Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 21 февраль жекшемби күнкү таң уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Айрым адистер коррупциялык иштерди тергөөдө кызматташтык макулдашуусу орунсуз түзүлүп жатканын белгилешет. Улуттук онкология жана гематология борборунда ракты дарылаган айрым жабдыктар иштебей турат. Адистер калктын 70% эмделсе, пандемияны ооздуктаса болоорун айтышат. Алдыдагы 60 мүнөттө ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Коррупцияга шектелген мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов кылмыштуу схеманын башка катышуучуларына каршы көрсөтмө берип, зыяндын ордун төлөгөнү үчүн ага жаза чарасы катары 260 миң сом айыппул салынган. Соттун бул өкүмү коомчулукта эки ача пикир жаратты. Башкы прокуратура анын тергөө менен кызматташуу макулдашуусуна ылайык мыйзам талап кылган жаза чарасы чегерилгенин жүйө келтирди. Айрым коррупциялык иштерди тергөө кызматташтык макулдашуусу орунсуз түзүлүп, жазанын кайтарылгыстыгы жана ага жараша жаза чарасынын өлчөмүнүн теңдештиги сыяктуу укуктун негизги принциптери бузулуп жатканы айтылууда. Бул жагдайга кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов себеп салат.
Бишкектин 1-май райондук сотунун 27 январдагы өкүмүнө ылайык Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ражабалиев коррупцияга айыптуу деп табылып 260 миң сом айыппул салынган. Өткөн 5 февралда ушул эле иш боюнча айыпталган Түштүк Чыгыш бажысынын мурдагы башчысы Абдывахап Боронбаев дагы айыпты мойнуна алып, ага да 260 миң сом айыппул салынган. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы маалымат таратты. Бул экөө тең мурда тергөө менен кызматташып, бажыдан транзиттик жүктөрдү өткөрүүдө өөнөлгөн зыяндын ордун толтуруу үчүн Ражабалиев 12 миллион сом, Боронбаев болсо 8 миллион сом бюджетке төгүп берген. Юрист Самир Жоошев бул коррупциялык иш үчүн берилген жазаны майда уурулук үчүн колдонулган жаза чарасы менен салыштырып, төмөндөгүдөй мисал келтирди.
260 миң сомдук штраф. Ушундай жаза кимдерге берилет? Кылмыш жаза кодексинде 200-үнчү берене бул уурулук беренеси. Эгерде 11 миң сомдук телефон урдап алса, эгерде адам биринчи жолу кылмышка барып атса, кандайдыр бир жоопкерчилигин жеңилдеткен шарттар болсо, анда деген 11 миң сомдук телефон же телевизор үчүн сот ага ырайым кылып, ошондо 260 миң сомдук жаза белгилеп койсо болот. Мына салыштырып силерге түшүндүрө кетейин. Эгерде өлкөгө, коомго өтө чоң зыян келтирген адам жөнүндө кеп болуп атса, ар бир тергөөчү бул жерде ошол логикасын включать этип иш алып барыш керек да. Бул деген 260 миң сомдук азыр штрафты Райымбек Матраимовго жана дагы бир таможняда иштеген кишиге карата колдонуштур сот. Бул деген болгону өлкөгө жана коомчулукка болгон кыянаттык.
Бул коррупциялык иштин алкагында тергөө менен кызматташтык макулдашуусунун шарттары кандайча иштелип чыкканы белгисиз. Анткени бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов былтыр 20 октябрда кармалып, ошол эле күнү ал үй камагына чыгарылып, буганын тергөө менен кызматташуу боюнча макулдашууга барганы негиз болгон. Анын бирден бир себеби катары Матраимовдун мамлекетке келтирген 2 миллиард сом зыяндын ордун төлөп берүүгө милдеттеме алып убада бергени белгилүү. Мамлекеттик айыптоочу сотто Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташтык туурасында макулдашуунун шарттарын толук аткарып, айыптоону моюнга алып, иштин жагдайлары жөнүндө көрсөтмө бергенин жана келтирилген зыяндын ордун толук төлөгөнүн билдирген. Бирок анда тергөө маалында келтирилген зыяндын орду кандай эсептелгени жана жаза чарасы катары 260 миң сом айыппул салуу кайсы критерийлердин негизинде тандалганы айтылган эмес. Ошондуктан айрым юристтер бул иште жазанын кайтарылгыстыгы жана зыяндын өлчөмүнө жараша жаза чарасын чегерүү принциби бузулганын айтышууда. Бирок башкы прокурордун биринчи орун басары Нуркамал Набиев тергөө менен кызматташтыкка ылайык кылмышка шектүүлөргө айыппул салып, анын өлчөмүн аныктоодо жазык жана жазык процессуалдык кодекстеринин талаптары так сакталганын билдирди.
Эми бул эски түшүнүк, Кубаныч. Мурдагы УПК, мурдагы УК боюнча. Мына кече баягы 19-жылы күчүнө кирген мыйзам боюнча шундай кылып койгон да. Эми муну прокурорлор күнөөлүү эмес, прокурорлор жазган эмес да бул мыйзамды. А мыйзамда четко шундай көрсөтүлүп турат, штраф деп турат. Башка онун жогору эмеси жок. Штрафтын максимальный размери дагы ошол 260 миңби, 300 миңби, ошондой да максимуму. Мына соглашенияда бул расчеттор бар, эсептелип, ошол соизмеримость дегендин эң максимальный наказаниясы ошол болуп атат закондочу.
Айыптоо корутундусунда бажыкананын мурдагы башчылары Нурлан Ражабалиев менен Абдывахап Боронбаев бул коррупциялык чыйымды мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов менен биргеликте түптөшкөнү туурасында тергөөгө көрсөтмө беришкени белгиленген. Ал эми Райымбек Матраимов дагы өз кезегинде мурда коласында иштеген бул эки жетекчиге карата көрсөтмө бергени соттун жүрүшүндө аныкталган. 1-май райондук соту Райымбек Матраимовдун тергөө менен кызматташканын жана зыяндын ордун төлөгөнүн эске алып 11-февралда коррупция беренеси менен айыптап, ага 260,000 сом айып пул салган. Ал бажыда коррупциялык чийим түзгөнүн мойнуна алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Юрист Клара Соронкулова бири-бирине каршы көрсөтмө алып, аны тергөө менен кызматташтык деп атаган мыйзамдык жылчыкча жазаны жеңилдетүү үчүн гана колдонулганын белгиледи. Анын айтымында бул тергөө менен кызматташтык жаңы далилдерди таап чыгууга жана иштин орчун жагдайларына укуктук баа берүүгө өбөлгө түзгөн эмес.
Булардын түшүнүгү боюнча бул кылмышташканга жардам берип атат деген түшүнүк менен барып атат. Ошонун негизинде мунун жазасы жеңилдеп атат. Айып салып аткан адам мен силер менен ушундай бир келишимге барайын, жардам берейин, а силер менин жазамы жеңилдетип бергиле деп айтышы мүмкүн, бирок айып салып аткан адам сунуш бере албайт. Ал ар бир прокурор менен тергөөчүнүн өзүнүн укугу. Эгерде чындап эле аябай чырмалышкан иш болсо, анын жүзүн ачыш кыйын болсо, же болбосо уурдалган коррупциялык жол менен табылган буюмдар бекитип жашырып койсо офшорлорго, анан жана катышкан адамдардын баарын таба албай атсаң, ошондо анан сен жардам бер, но кылмышташкангачы, а биз сенин жазаңы жеңилдетип беребиз деп ошондо сүйлөшүүгө барат да. Анан бул жерде каяктагы келишим? Баары ачык эле турбайбы? 40 жакын киши кошулуптур деп атат, негизги күнөөкөр дайым болуп турат. Бул жер кылмышташкангач эч кандай кыйынчылык жок да. Ошол себептен бул жерде сен буга бересиң, сен буга бересиң деп эле булар жөн эле формальный подход кылып, кандай кылып буларды баягы жазадан бошотуп кетүүнүн айласын таап койду. Маңызы боюнча андай колдонулбайт.
Бул иште мамлекеттик айыптоочу катары сүйлөгөн прокурор Орозбек Бердибаев 11-февралдагы сотто мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 2015-2017 жылдары түштүк батыш жана түштүк чыгыш бажыларынын башчылары Нурлан Ражабалиев жана Абдывахап Боронбаев менен бирге иш алып барып, туруктуу коррупциялык чийимди түптөгөнүн билдирген. Айыптоо корутундусунда Кытайдан чыккан транзиттик жүктү Өзбекстанга жана Тажикстанга ылдам тариздөө үчүн товардын түрүнө жараша ар бир фурадан орточо 500-1000 долларга чейин алынып, ал жүк ташуучу унаалар чек арадан тоскоолдуксуз өткөрүлүп турганы көрсөтүлгөн. 1-май райондук сотунун Нурлан Ражабалиевке, Абдывахап Боронбаевка жана Райымбек Матраимовго карата сот өкүмдөрү 30 күндөн кийин күчүнө кирет. Башкы прокурордун биринчи орун басары Нуркамал Набиев айыптоону моюнга алып, зыяндын орду төлөнүп, тергөө менен кызматташтык болгон шартта сот өкүмү апелляциялык даттанууга жатпай турганын билдирди.
Алар наоборот ушул группа схема болгонуну признать этип, ошол схеманын үстүндө берки адам турганыны тастыктап беришти да. Бул соглашение деген мыйзамда көрсөтүлгөн талап да. Булар соглашение түзгөн да. УПКнын талабы боюнча соглашение түзгөндөн кийин эч ким эч кандай абзалуу нега жатпайт бул. Бул өкүм уже эме болбойт да. Соглашение түзгөндөн кийин соттун порядогу ушундай каралат, прокурордун сүйлөй турган сөзү ошол соглашенияны сактады деген эле позицияны кармайт, болду. Силер УПКны бир карасаңар, соглашениянын тартибине, мыйзамдын өзүнө бир карап окуп чыксаңар, сразу түшүнөсүңөр да, бир эле талап бар соглашенияда, ал жерде кыйшаңдата албайсың айка бияка. Анан бул боюнча эми башка жагынан карап көрүшү мүмкүн.
Тергөө ишине тиркелген бажы декларацияларынын маалыматтары боюнча 2015 жылдын январь айынан тарта 2017 жылдын декабрына чейин Кыргызстандын аймагына Эркештан бажы өткөрмөсү аркылуу транзиттик режимде 16,761 жүк ташуучу машина өткөн. Ар бир машинеден орточо 860 доллардан алынып турган деп жыйынтык чыгарган прокурор Орозбек Бердибаев аны жалпы өткөн фуранын санына кошуп, Матраимов 2 миллиард сом, ал эми Боронбаев 8 миллион сом, Ражабалиев болсо 12 миллион сом мыйзамсыз акча алган деген тыянакка келген. Анткен менен факт чек KG интернет басылмасы Матраимовдун ишинде мамлекеттик айыптоону колдогон прокурор Орозбек Бердибаевдин кылмышка шектүүгө карата кызыкчылыктар кагылышы бар экенин таап чыкканын жарыялады. Интернет басылманын журналисти Актилек Капаров мындай шартта ал бул иште мамлекеттик айыптоону колдоого укугу жок болчу дейт.
Ал эми биз болсо бул окуядан кызыкчылыктардын кагылышын таап чыктык. Прокурор Ороз Бердибаевдин бир тууган агасы буга чейин Кыргызстандын түштүк батыш бажысында иштегенин жеке булактарыбыздан биле алдык. Баса тергөө менен макулдашууда Матраимов дал ошол бажынын башчысына каршы көрсөтмө берген. Ороз Бердибаевдин агасы Алмаз Бердибаев учурда ал Бишкек бажы каттоо борборунда иштейт. Демек, Матраимовдун ишин караган Ороз Бердибаев аттуу прокурор жана Алмазбек Бердибаев аттуу бажы кызматкери бир тууган ага ини. Бул жерде кызыкчылыктар кагылышы ташка тамга баскандай көрүнүп калды. Мыйзамда кызмат адамы эгерде анын же анын тууганынын жеке кызыкчылыктары болсо, көзөмөл жүргүзүүгө укугу жок деп так жазылган.
Ал эми башкы прокурордун биринчи орун басары Нуркамал Набиев аталган иштеги кылмышка шектүү менен мамлекеттик айыптоочунун ортосунда кызыкчылыктар кагылышы тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес дейт. Нуркамал Набиев прокурордун жазаны жеңилдетүү кызыкчылыгы болсо дагы, ал тергөө менен кызматташтык макулдашуусунан чыга албастыгын айтты.
Эч кандай кызыкчылыгы жок, биринчиден. Экинчиден, даже кызыкчылыгы болгон мезде эле бул ошол мыйзамдын талабын аткарып атат да. Жакын байланышы жок, биз аны териштирип уже бүткөнбүз. Ошол бай 3-4 күн мурун чыкканда эле уже ички териштирүү болуп, эч кандай мындай жакын мамилеси бар экендиги аныкталган жок. Прокурор бул өзүнүн мыйзам чегинде, мыйзам талабына ылайык прокурордук милдетин аткарды.
Соттон кийин Райымбек Матраимов ага карата өкүм туурасында комментарий берүүдөн баш тарткан. Буга чейин болсо Матраимовдун бир тууган агасы, парламент депутаты Искендер Матраимов иниси 3 жылдан бери кызматта иштебей турганын жана анын дарегине айтылган дооматтарды курулай карылоо катары четке каккан. Сот Райымбек Матраимов боюнча өкүм күчүнө киргенде анын эч жака чыкпоо тууралуу тил катын жокко чыгаруу, сотко чейинки өндүрүш учурунда бөгөт коюлган кыймылсыз мүлктөр менен банк эсептеринен бөгөттү алып салуу тууралуу анын адвокатынын өтүнүчүн канааттандырган. Матраимовдун адвокаты Мадина Ниязова айыпкер тергөөдөгү милдеттемелерин толук аткарганын, ошондуктан ага мыйзамда каралган тартипте жаза чарасын чегерүүнү сурап сотко өтүнүч келтирген.
Хотелось бы обратить внимание на то, что со стороны гособвинения в данном заседании подтверждены факты содействия обвиняемого.
Бул сот жараянында мамлекеттик айыптоо тарабынан айыпталуучунун сотко чейинки өндүрүшкө жана кылмышты иликтеп, фактылардын бетин ачууга, Ражабалиев менен Боронбаев жөнүндө билдирүүлөргө көмөктөшкөн фактылары 2 млрд сом зыянды төлөгөнү ырасталганына көңүлүңүздөрдү бурайын дедим эле. Мындан сырткары тергөө менен кызматташтыктын жүрүшүндө 2 млрд сомдон башка Ражабалиев менен Боронбаев ар бири ылайыгына жараша 12 млн сом жана 8 млн сом төлөп берген. Мына ушундай жол менен Матраимовдун тергөө менен кызматташуу макулдашуусунун шарттары толугу менен аткарылды.
Таким образом, условия соглашения о сотрудничестве Матраимовым выполнены полностью.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр 24 декабрда Матраимов түзгөн чийимдер аркылуу Кытайдан Кыргызстандын аймагына кирген ар бир автоунадан $500 $3000 чейин акча алынып турганын айткан. Ташиев бажыдагы жемкорлукка 38 киши шектелип, анын ичинен 10 адам кармалып кайра кое берилгенин, калгандарынын иши болсо тергелип жатканын кошумчалаган. Юрист Замир Жоошев 40 чукул адамдын иши сотто толук каралып бүтө электеп, бөгөт чараларын алып салуу туура эмес деп эсептейт.
Анан мына Райымбек Матраев менен бирге дагы 40 киши бул иш боюнча өтүп жатат, айыпталып жатат деп айтышкан буга чейин. Негизи ошол 40 кишинин иши бүтмөйүнчө сотто каралып, Райымбек Матраев ошол 40 кишиге карата сотто күбө катары келип көрсөтмө бермейинче ага карата ишти бүтүрбөш керек эле сотто. Баарына келип өзүнүн тергөө учурунда айткандарын сотто да айтып бекемдеп бергенден кийин гана Матраевдин иши каралып, бүт тергөө учурунда өзүнө алган милдеттерин так аткарды, сотко келип дагы мурда берген көрсөтмөлөрүн бекемдеп берди деп туруп, анан кийин кандайдыр бир жеңилдиктер болгон, бирок деген ошол эле учурда катаал жазага тартыш керек эле.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эгерде Райымбек Матраимовдун чет мамлекеттерде кымбат баалуу кыймылсыз мүлкү бар экени аныкталса, тергөө иштери кайра улантыларын билдирди. 2019 жылдан бери Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооп маалымат агенттиги биргелешип бажыдагы миллиондор тууралуу бир топ журналисттик иликтөөлөрдү жарыялаган. Анда Райымбек Матраимовдун жубайына таандык делген чет өлкөлөрдөгү мүлктөрү туурасында фактылар ачыкка чыккан. АКШнын финансы министрлиги былтыр декабрда Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Уулкан Тургунованы магнит актысы деп аталган кара тизмеге киргизген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Былтыр ноябрь айында улуттук онкология жана гематология борборундагы жатын моюнчасынын рагы баштаган бир нече ооруларга каршы колдонулган брахитерапиялык жабдуу бузулуп калган. Ушундан улам дарыланууга муктаж бейтаптар Алматыга барууга аргасыз. Ошондой эле нур менен дарылоочу аппараттар алынып келгени менен алар да иштебей турат. Алдыда Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева мына ушул көйгөйгө кайрылат. Кыргызстанда 27 миңден ашуун адам өсмө оорусу менен расмий каттоодо турат. Жылына залалдуу шишик жаңы аныкталып, 6 миңдей адамга диагноз коюлат. Оорусу жаңы билингендер акыркы стадияда гана аныкталып, дээрлик жарымы бир жылдын ичинде каза болуп калууда. Дарыгерлер алардын бардыгына нур менен дарылоо талап кылынарын айтышат. Ал арада улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордогу жабдуулардын айрымдары иштебей, жаңалынып келген кымбат баалуу нур аппараттары орнотулбай турат. Алдыдагы айрым жаңылыктардан кийин бул жагдайдын себептерине кайрылып, бейтаптар абалдан кандай чыгып жатканын баяндайбыз. Эки кабат бет кап тагынуу менен коронавирустун жайылуусун толуккандуу алдын алса болот. АКШдагы оорулардын алдын алуу жана көзөмөлдөө борбору жүргүзгөн изилдөө боюнча хирургиялык бет каптын сыртынан кездеме масканы кошо тагып жүрүү менен адамдын ооз жана мурун көңдөйүндөгү суюктуктардын чачырап, башка адамга жугуусун 90% токтотуу мүмкүн. Хирургиялык масканын өзүн эле тагынып жүргөндө жөтөлүп чүчкүргөн кишинин шилекейи 42% гана корголот. Ал эми кездеме маскада 44.3%. Кош кабат бет кап шилекейди 92.5%ге тосот. Ушундан улам аталган борбордун окумуштуулары хирургиялык масканын сыртынан чүпүрөк же KN95 коргоочу бет капты кийип жүрүүнү сунушташууда. Оорукана жана кеңселердеги эмеректи кездеме жабуу менен жаап койсо, коронавирусту таркаткан ооздон жана мурундан чыккан суюктуктар азыраак жайылат. Индиядагы Бомбей технологиялык институтунун окумуштуулары жүргүзгөн изилдөөгө ылайык, адамдан адамга жукчу ооруларды ташыган микробтор чүпүрөк жабууга түшсө абага таркоо мөөнөтү азаят. Бирок пластик, темир же жыгачка түшкөн вирустун микробтору көпкө чейин туруктуу болот. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму балдар арасындагы өсмө ооруларына каршы күрөшүүдө бардык өлкөлөргө жардам берүү үчүн таасиртүү программа иштеп чыгууда. Программа саясатчылар, рак менен күрөшүү программасынын жетекчилери, оорукана башчыларына багытталган. Бир нече тилде атайын онлайн портал ачылган. 2018 жылы башталган бул программа 2030 жылга чейин пландалып, дүйнөдө онкологиялык ооруларга чалдыккан балдардын жашап кетүү мүмкүнчүлүгүн 60%ге жогорулатуу мерчемделген. Азыркы тапта байгер өлкөлөрдө жашап, өсмө оорусуна кабылган балдардын оорудан айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү 80%, ал эми жакыр өлкөлөрдө 30% деп эсептелип жатат. Өсмө ооруларына чалдыккан балдарды коргоо боюнча глобалдык демилгеге 30 өлкө активдүү катышууда. Жаңы жоболорго ылайык, балдарды дарылоодо жеке өзгөчөлүктөрүн биринчи орунга коюу зарыл. Жылына дүйнөдө 400 миңдей балага онкологиялык оорунун диагнозу коюлат. Кыргызстанда 2,5 миңдей бала онкологиялык оорулар менен каттоодо турат. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 2020 жылдын ноябрь айында Бишкектеги улуттук онкология жана гематология борборундагы жатын моюнчасынын өсмө оорусуна каршы колдонулган брахитерапиялык жабдуу бузулуп калган. Радиотерапиянын бир түрү болгон бул жабдуунун оңолуусун бейтаптар чыдамсыздык менен күтүп, бирок өсмө сыяктуу оор дарт менен күрөшүүдө убакыт өзгөчө маанилүү болгондуктан чет жакка чыгып жабдуу издегенге аргас болушууда. Өзгөн район тургуну Бурул 64 жашта. Ага 2020 жылы жатын моюнчасынын залалдуу шишиги диагнозу коюлган. Күз айларынан тарта ооруканада жатып, брахитерапиялык жабдуунун оңдолушун бир нече ай күттү. Ал Бишкектеги химия, нур терапияларын алыш үчүн Оштон улам-улам учак менен каттоого мажбур. Дарыгерлер 12 саат жол жүрүү Бурулдун өмүрү үчүн кооптуу деген тыянак чыгарышкан. Бирок Бишкектеги брахитерапиялык жабдуу бузук. Айласы кеткенде эми балдары акча чогултуп берип, 80 миң сомду чөнтөгүнө салып Алматыга бет алды. Коңшу Казакстанда ал дарылануу үчүн бир ай батирде жашайт.
Бишкектеги иштеп калган эле жакшы эле шуяк жакынырага мен өзгөндөн келдим да. Бишкектеги укласный деген ошо мен жатканда бузук болчу, ошо боюнча ошону оңолуп калабы деп көбүрөөк үйдө туруп калып эме аракет кылып атам. Иштеп кошуга келе жакыныраак десем иштебей анан Алматага кетип атам кайра. Ошо Ошто дагы баягында эме алдым, 10 күн жатып анан оякта кылай. Ураг эле дедим мен. Ураг өтүшүп кеткен, аябай эки тил өтүшүп кеткен. Анан мына жерге келсем бир ак дейт, анан ошо несени алың дейт. Ошону врачтарына айткандай кылып эле несени алып атам.
Онкологиялык бейтаптардын башын бириктирген жашоо үчүн бирге аттуу коомдун төрайымы Шайырбүз Сагынбаеванын Чакан өнөрканасында жалаң жатын моюнчасынын жана көкүрөк безинин өсмө оорусуна чалдыккан кыз келиндер иштейт. Алардын колунан чыккан буюмдардан түшкөн каражатты бейтаптардын дары дармегин алууга чогултушат. Акыркы айларда Шайырбүз Сагынбаеванын эшигин кагып, Бишкекте нур менен дарылоочу жабдуулардын жоктугунан Алматыга дарыланууга акча сурап келген аялдар арбыды.
Аябай керек да, ал үчүн канча чет мамлекетке барыш керек, Россияга барыш керек. Биздин аялдарга аябай эле кыйын болуп атпайбы. Кечээ бир аял келип, Слезно, или отшариде, или ментаптен башка акча таппай атам депчи. Менде акча жок болчусу болгон өзүмдүн тоом бар, ошону бермейми, мен жай капом деген башка айымдар бар, төрт айым бар биз жардам берип аткан. Мен мындай өзүмчө менчип бере албайм деп анан аябай ыйлады, демекчи эмне кылам, акча жок, брахитерапия аябай керек эле деп айым министрге киргенмин. Ушу аппарат боюнчачы. Кирсем, мен я в курсе, дейт, ну в курсе болсоң болосуздар, уже 2-3 ай уже өтүп кетти, именно ошо брахитерапия албай калган үчүн. Канча жетим калып атат, бизде акча жок, ошонун ичинде оңолбой атат.
Брахитерапия жатын моюнчасын залалдуу шишигин, простата безин, уйку безин, жатынды, жоон ичегидеги шишиктерди дарылоодо шишик чыккан органдын өзүнүн ичине гана нур берүү менен ишке ашкан дарылоо ыкмасы. Алматыдагы менчик клиникаларда бул терапиянын бир курсу 200 АКШ долларынан жогору бааланат. 2016 жылда улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордогу брахитерапиялык жабдуу бир нече жыл бою иштебей турганы аныкталып, коомдо кызуу талкуу жаралгандан кийин Саламаттык сактоо министрлиги каражат берип аппарат оңдолгон эле. Мындай жабдуу өлкөдө бирөө гана. Аталган борбордун директорунун милдетин аткаруучу Бактыгүл Султангазиева жабдууну оңдоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, жакынкы бир айдын ичинде бул маселе чечилерин айтат.
Минздрав акча бөлтүрген ремонтко 2 300 000 сом. Ушул жуманын аягында тендер өткөрөбүз, ал тендер менен өтчө ремонт болот. Ондо окшактайын бир 2-3 жума болуп калат го, бир айга чейин барып калат. Анткени тиги биринчи тендер ошо ремонтко өткөндө как раз жаңы жыл басы болуп калып, ал тиги көп мамлекеттер жанагы каникулда болуп ошентип калды да, жана тендерге катыша албай тендер өтпөй калды.
Анан эгерде ушул аппараттан мындай терапия албаса эмне болот? Бейтаптардын организмине кандай бир зыян барбы, кандай?
Обязательно ушул аппарат менен алыш керек. Алыш керек. Биз мурда бир 5-6 жыл ушундай дагы эме болгон история. Бирок анда 1-2 ай эмес, 4 жылдай аппаратыбыз сынып бузулуп туруп калган. Анда тиги Казакстандан Алматыга алып барып алып келчүбүз, тиги бейтаптардычы жака жиберип. Эми азыр бир айдын ичинде оңдойбузго деп ошондой чоң үмүтүбүз бар.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2019 жылы Кыргызстанда өсмө оорусу алгач ирет 5625 адамда аныкталган, анын ичинен 3098 аялдар. Бирок жатын моюнчасын өсмө оорусунун так эсебин мамлекеттик органдар жазган эмес. Ал эми ракка каршы күрөшүү боюнча бөөкмөт уюмдары жылына 600 ашуун аялга жатын моюнчасын өсмө оорусу диагнозу коюлуп, тийиштүү дарыланууга шарт жоктуктан бир жылдын ичинде дээрлик жарымы каза болуп жатканын айтып келишет. Ракка каршы бирге аттуу бөөкмөт уюмунун төрайымы Гүлмира Абдыразакова нур терапиясын убагында албаган бейтаптарда өсмө агрессивдүү формада тез көбөйөрүн айтат.
Особо не часто встречающее оборудование.
Бул эми өтө сейрек кездешкен нур терапиясын жасай турган жабдуу болгондуктан завод менен түздөн түз келишим түзүп эле жаңысын алып келип, же дароо оңдото калышты болмок. Тендер өткөрүп, анын жыйынтыгын күтүп, комиссия болгуча бейтаптар кантет. Кечирип койгула, өсмө оорусу өкмөт тендер өткөрүп алсын деп күтүп турбайт да. Мындай ооруларда нур менен терапия кылбаса, дары дермек ичүү же операция рак менен күрөшүүнүн жарым эле жолу дегендик. Иштебей турган аппаратты күтүп, бейтаптар 2-3 айлап, кээде андан да узак жатып калууда. Албетте, оору күчөйт да. Рецидив болуп, рак клеткалары көбөйөт. Анан калса, онкологиялык оорулардын психикалык саламаттыгын, күтүүдөн кыйналганын эске алып коюшпайт. Мындан ары оор менен кантип күрөшөм, акча табамбы? Чет өлкөгө барып, нур терапиясын ала аламбы деп сарсана болуп жатып эле оорусу күчөп кетип жатпайбы?
Мындан тышкары залалдуу шишик, кандагы онкологиялык дарттардын баарына талап кылынган ооруну клеткалык деңгээлде радиоактивдүү нур менен дарылоочу линейный ускоритель деп аталган кымбат баалуу жабдуунун түрү бир нече жылга созулган тендердик териштирүүлөр, кайрымдуулук акцияларынан кийин 2020 жылдын сентябрь айында Кыргызстанга алынып келинген. Аны алуу үчүн 2016 жылы Кыргызстанда каражат чогултуу акциясы да жүргөн. Анын алкагында Центера Gold компаниясы 10 млн АКШ доллар өлчөмүндө каражат бөлгөн эле. Жабдуулар 2020 жылдын сентябрында Бишкекке келгени менен тендердеги айрым калпыстыктардан улам келип чыккан териштирүүлөр токтобой, жалпы баасы 270 млн сомдук аппараттардын жыгач кутусу ачылбай, бир да бейтапты дарылабай турат. Бул тууралуу мурдараак Азаттыкка улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордун директору Эрнист Силеков кабарлаган.
Эми ал жерде тиги РПП боюнча эме уголовный иш ачылган, анан ошонун расследованиясы болуп атат. Анан уже бизге тиги поставщиктер подтвердили, чынын айтканда Бул февралдын аягына чейин уже келет дейт инструменттер и будем устанавливать деди.
Адистер өлкөдө өсмө оорусуна чалдыккандар барган сайын көбөйүп бара жатканын айтышууда. 2019 жылдын расмий эсебинде онкологиялык дарттар менен 27837 бейтап катталган. Бейтаптардын көбү оору өтүшүп, 3-4 стадия болуп калганда гана диагноз коюлгандыктан жашоо узактыгы да кыскалып жатат. Андыктан ар бир адам жылына бир жолу онкомаркерлик тест тапшырып, дарыгердин көзөмөлүнө баруусу сунушталууда. Урматтуу угарман, сергек жашоо берүүсүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Адистер калктын 70% эмделсе пандемияны ооздуктаса болорун айтышат. Ошол эле маалда бай мамлекеттер вакциналардын ири көлөмүн сатып алып, жакыр өлкөлөр четте калып жатат. Кыргызстанда эмдөөгө даярдык кандай жүрүүдө? Вакциналарды сактоого тиешелүү шарт түзүлгөнбү? Башка өлкөлөрдө, анын ичинде Борбор Азияда эмдөө кандай жүрүп жатат? Жөнөкөй адамдар эмделүүгө канчалык дилгир? Кыска мөөнөттө иштелип чыккан препараттарга канчалык ишенишет? Элде вакцина тандоо укугу болушу керекпи? Биз жана дүйнө берүүсүндө биз мына ушул суроолорго жооп издедик. Азыр ушул телепрограмманын радио версиясын сунуш кылабыз.
Биздин маектештерибиз Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эмдөө бөлүмүнүн жетекчиси Бурул Асыкбекова жана казакстандык дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты коомдук ишмер Кайыргали Канеев болмокчу. Адегенде дүйнөдө вакцинация жараяны кандай жүрүп жатканына кыскача токтолсок.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустан эмделген адамдардын саны пандемия башталгандан бери вирусту жугузуп алгандар менен теңелгенин билдирди. Башкача айтканда 100 миллиондон ашуун кишиге вакцина сайылды. Бирок жараян тегиз жүргөн жок. Көпчүлүк өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда эмдөө баштала элек. Вакцинация жагынан Израиль биринчи орунда турат. Калкы 9 миллионго жетпеген өлкөдө акыркы маалыматтарга караганда чоңдордун жарымынан көбү вакцинанын кеминде бир дозасын алды. Өткөн аптада премьер-министр Биньямин Нетаньяху өнөктүк өтө ийгиликтүү жүрүп жатканын билдирди.
Биз чукул абал шартында жашап келатабыз. Кайгылуу фактыны келтирейин. Соңку 30 күн ичинде Израилде COVID-19дан 1536 киши каза болду. Алардын 97% эмделген эмес. 3% дейине вакцина сайылган. Биз эмдөө өлкөсүнө айландык. Ар бир жараныбыз үчүн вакцина бар. Жекшембиде эле дагы 1 миллион доза препарат алдык. Барып эмделсеңер, өмүрүңөрдү сактап каласыңар.
Израилден кийинки экинчи орунда жан башына алганда Биркен Араб Эмираттары жана Британия келатат. 15 февралда Британ өкмөтү февралдын ортосуна чейин 15 миллион кишини эмдөө максатына жеткенин билдирди. Ал эми эмделгендердин жалпы абсолюттук саны боюнча АКШ менен Кытай алдыга чыкты. Бирок коронавирустун жаңы штаммы жайылып жаткандыктан вакциналар канчалык эффективдүү деген суроо жаралды. Алсак, Түштүк Африка AstraZeneca компаниясынын препараты Түштүк Африкалык штамдан анча коргобойт экен деп 1 миллион дозаны өндүрүүчүгө кайтарып берүүнү чечти. Европа биримдиги вакциналарга уруксатты кеч бергендиктен эмдөө дагы кечиңдеди.
Коронавирус менен күрөш биз каалагандай жүрбөй жатат. Эмне дегенде вакциналарды кеч жактырганбыз. Бул факт. Вакциналарды массалык өндүрүү мүмкүнчүлүгүн ашыкча оптимисттик баалаганбыз. Заказдарды өз убагында алабыз деп ишенгенбиз.
Фон дер Лайен жайдын этегине чейин 447 миллионго жеткен шаркет калкынын 70% эмделерине убада кылды. Айрым мүчө мамлекеттер Брюссельдин жактыруусун күтпөй эле вакциналарды өз алдынча ала баштады. Венгрия бир жумадан бери орусиялык спутникте сайып жатат. Биримдиктин башка мүчөлөрү да ошол вариантты караштырууда. Өнүккөн өлкөлөрдүн арасынан Жапония менен Түштүк Корея эмдөөнү жаңы баштаганы жатышат.
Бурул айым, сөздү сизден баштасак, азыр көргөндөй кээ бир жерлерде калктын дээрлик 40%нен ашууну эмделиптир. Кыргызстанда бул өнөктү качан башталганы жатат? Ким биринчи болуп эмделет?
Эми Кыргызстан Республикасы боюнча өзү негизи бизде лабораторный жол менен аныктай турган мүмкүнчүлүк жок болгондугуна байланыштуу биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтү глобальный альянс деп коет, жанагы международный фонд бар. Ошол фонд менен меморандум түзүлгөн. Ошол фонддун меморандум түзүлгөндүгүнө байланыштуу бизде жаңы келген вакциналарды ошол вакциналарды ГАВИ глобальный альянс вакцина иммунизация ошолор аркылуу алынат да жаңы келген вакциналардын баардыгы. Бизде кыргыз мамлекеттик ушул саламаттык сактоо министерствосунда атайын рабочий жумушчу топ түзүлдү да. Ал жумушчу топту бүт суроолордун баары каралып атат. Кандай түрдө вакцина келет, кайсы вакцинаны алыш керекпиз, каякка сакталыш керек, баардык ушул суроолордун баардыгы ошол рабочий топто каралып атат да. Анан негизи биздин алган документтерге ылайык, ошол механизм COVAX-ка келген документтерге ылайык 20% население биздин Кыргызстандын населениясы эмделиш керек. Анан ушул биздин
кечиресиз бурулайым. 20% бул жалаң COVAX аркылуу келген препаратты айтып атасыз.
COVAX аркылуу келе турган препараттар, COVAX механизм COVAX аркылуу келе турган препараттар. Андан тышкары бизде өзүбүздүн мына азыркы күндө көптөгөн мамлекеттерде ушул вакцина чыгарылып атат. Россия мамлекети бизге өздөрүнүн сунуштарын киргизип атышат, Кытай дагы сунушун киргизип атат. Анан биринчи этапта ушул биздин эмделе турган биз өзүбүз ошол рабочий группа жана жумушчу топ түздүк деп атпайлыкпы, ошонун негизинде биринчи этапта ушул биздин медициналык кызматкерлер, медициналык кызматкерлердин баардык түрдө эми ошол эле жанагы группа высокого риска деп атпайлыкпы, эң көп ушул красный зонада, кызыл зонада иштегендер, андан тышкары ушул көп оорулар менен байланышта болгон бүт медициналык кызматкерлердин баардыгы биринчи этапта ала турган болуп атышат. Анан социалдык кызматта иштеген работниктер, анан силовый структура деп бөлүп атабыз, алар жанагы погран войскада иштегендер, министерство внутренних дел, вот ошолордо иштегендердин баардыгын, Миноборона, баардык ушул негизи болгон ушул государственный мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын баардыгы, алардын ичинде ушул мугалимдер баардыгы кирип атат да ушул биринчи этапта. Анан экинчи этапка биз 65 жогору жанагы оорулуу адамдарды дагы эмдегенге ушундай бир эки этапка бөлдүк да.
Бурлайым, мен туура түшүнүп атамбы, азыр вакцина өлкөгө келе элек программа жаңы эле түзүлүп жатат, март айында башталат деген маалымат чыкты эле жакында, адашпасам жогорку кеңеште саламаттык сактоо министри айткан ошентип.
Ооба, буюрса ошондой план болуп атат. Азырынча вакцина эч кандай вакцина келе элек, кайсы түрүн алабыз бул дагы тактала элек. Бирок азыркы күндө ушул мамлекет тарабынан сүйлөшүү жүргүзүлүп атат. Эмки жумаларда 23-төрүндө биздин мамлекеттен ушу президент тарабынан, өкмөт тарабынан ушул Россия Федерациясына барып ошол жактан алардын вакцинасын алып келет деген ушундай кабарды бизге жеткиришти. Азыркы күндө ошол вакцина келсе биз кайсы жерде жүргүзүш керекпиз, кимдерге жүргүзүш керекпиз, ошого ошол боюнча бизде азыр даярдоо жүргүзүлүп атат да, даярдоо жумуштары жүргүзүлүүдө.
Каякта эмдөө борбору түзүлдү деген, түзүлүп жатат деген дагы маалыматтар чыккан эле.
Негизи ушул саламаттык сактоо министерствосунда өткөндө биз өткөн жумаларда ушул вакцина келип калса биз кандай даярдык көрүш керекпиз деген боюнча отуруп ошол жумушчу топ түзүп предварительно мындай бир пусковой этап вакцинация деп поэтапно жүргүзөлү деп чечкенбиз. Ошондо биздин ушул Бишкек шаары, город Ош шаары, анан Чуйская область боюнча ошол үч регионго биринчи этапта ушул келе турган Россиянын вакцинасы ошолорго жүргүзөлү дедик. Бул Бишкек боюнча алып карасак, эми мисалы үчүн бул жакта азыр бириккен саламаттык сактоо мекемелери 4 бириккен райондук саламаттык сактоо мекемелери бар. Булар центр семейный медицины деп койсо үй бүлөлүк дарыгерлер тобу. Анан ошол жер ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда 4-тө, андан тышкары 7-чи үй бүлөлүк дарыгерлер тобу ал болсо центрда борбордо жайгашкандыктан ошол жердин тегерегинде абдан көп медициналык организация учреждениялар көп да ошол жакта. Ошон үчүн биз ошол 7-чи поликлиниканы деп азыркы күндө ошондой пландаштырып атабыз. Анан Чүйүскүй область боюнча дагы 2 райондо Аламединск район деп, анан Сокулук район деп ал жактыкында ошондой кылдык. И Короточто дагы 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда ал жакта да ушундай азыркы күндө даярдалуу иштери жүргүзүлөдө да.
Ошо биздин кабарчыбыз сиз айткан эмдөө борборуна барып даярдык иштери менен таанышып келди. Репортажды көрүп алсак.
Бул жак биздин улуттук склад болуп эсептелет, улуттук компа. Бияка биз вакцинанын барын бул жерде сактайбыз. Бизде 12 илдетке, 12 инфекцияга каршы вакциналар сакталат бул жерде. Жана буйрса бул ковид вакцинасы келген тат ушул компада сакталат.
Бишкектеги иммунопрофилактика борборунун компасында ар кандай температурада бир канча муздаткыч, муздак бөлмөлөр жайгашкан. Азыр мында коронавируска каршы колдонулчу эмдөө заттарына жабдыктар даярдалып жатат. Борбордун иммунологу Азим Кыргызбаевдин айтымында COVID-19га каршы вакцина муздак температурада сакталат.
Биз атайын мындай фризер деп коебуз. Ушундай морозильниктер даярдаганбыз. Булар атайын морозильниктер вакцина сактай турчу. Буну азыр ичин ачууга болбойт. Эмнеге деген кезде бунун ичинде бул температураны сактап турушубуз керек. Бул вакцина келери менен биз бул жерге салабыз. Аларды деметкен эриткенден кийин 6 сааттын ичинде саябыз. Анткени бул живой вакцина да 6 сааттын ичинде буну эмдешибиз керек адамдардычы. 6 сааттан кийин колдонгон болот.
Иммунолог көрсөткөн атайын муздаткычтардан улуттук компада 4-тө. Республика боюнча саны 70ге жетип, алардын көбү ири шаарлардагы үй бүлөлүк борборлордо жайгашкан. Бирок бул жалпы өлкө калкынын санын алып караганда жетишсиз.
Вакциналарга биз ЦСМ деп коебуз, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунатчы. Ошол жерге ушундай фризерлерди установка кылып атабыз. Анткени еще дагы дополнительно дагы ушундай фризерлерди биз заказ берип, ал менен сүйлөшүүнүн үстүндөбүз. Жакында буйруса алар да келет, 20дан ашуун келет. Иштеген бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун боюнча мисалы сертификат алынган атайын специализированный холодильниктер алабыз, мына фризерлердичи. Бул сертификат керек да, ушундай вакцина сактаганга болот депчи. Анан бул ар кайсы жактан болуп калышы мүмкүн. Кытайдан болуп калышы мүмкүн же Европадан болуп калышы мүмкүн да. Баасы болсо деген $500 $3000 чейин.
Саламат сактоо министрлиги COVID-19 илдетине каршы эмдөө жүргүзүүнүн улуттук планын иштеп чыккан. Алайык Кыргызстан Британияда өндүрүлгөн AstraZeneca вакцинасын колдонбой болду. Ошондой эле Кыргызстанды каттоодон өткөрүүгө документтерди даярдоо үчүн Sputnik V вакцинасын өндүрүүчүлөр менен да сүйлөшүү жүрүп жатат. Иммунолог Азим Кыргызбаевдин айтымында, Кыргызстанга февралдын аягында Орусияда даярдалган Sputnik V вакцинасынын биринчи партиясы келиши күтүлүүдө.
Бурулайым, эмдөө борборлору кандай болот? Бул ушу поликлиниканын бейтапкананын өзүндө эле бир нече бөлмө бөлүнүп береби?
Биз азыркы күндө жана плановый жүргүзүлүп аткан жумуштар бар да. Ошол плановый жүргүзүлүп аткан жумуштарга мындай тескери мындай тоскоолдук болбош үчүн ушул биринчи этапта ушул эки медициналык кызматкерлерди эмдегенге жанагы биринчи этаптагы эмделе турган адамдарды эмдегенге биздин сунушубуз болуп атат азыркы күндө өзүнчө дагы кабинет ачып өзүнчө ошол соответствует эте турган жана биздин санпинге требованияга приказдарга соответствует эткен кабинеттерди ачып ошол жактан жүргүзүлөлү деп атабыз да. Ошондуктан азыркы күндө жана азыр биздин муздаткыч атайын ушул вакциналар жана андай определенный бир условияда хранить этиш керек дегенге байланыштуу ошондуктан биз ушул 4-5 Бишкек шаарында например үй бүлөлүк ушул 5 медициналык борборду тандап атабыз да. Алар да и то ошондо дагы кадимки рутин иммунизация жүргүзүлгөн кабинеттен эмес отдельно өзүнчө кабинет ачканга ошол даярдыктар көрүлүүдө азыркы күндө.
Бурулайым, андан тышкары мен мисалы үчүн окуганыман, көргөнүмөн айтып жатамын да азыр. Бул мисалы үчүн бир ампуласын ачканда аны дароо сайыш керек. Мисалы үчүн 4 кишиге, 5 кишиге деп айырмаланат экен препаратка жараша. Анан ошол жагынан алганда Бизде бир система түзүлөбү, кезек болобу, мындай такталган, компьютерлешкенби? Мисалы үчүн бир ампуланы ачып коюп, анан кийин киши 3 киши келип калса, же болбосо ошондой бир
жок болуп калдыбыз.
Ооба, ошондой кандай түзүлгөнбү ошондой система?
Ооба, ооба, ошондой түзүлүп атат азыркы күндө. Ошол вакцина эмки жумаларда буюрса, келип калса российский вакцина, биз ошол количествого ылайыктап, бирок азыркы күндө бизге азыр белгисиз болуп атат да канча вакцина келет экенин. Бирок эмне болгон күндө дагы азыр бизде ошол список деп атабыз да, тизме, тизмелерди түзүп, компьютерге ылайыктап киргиздирип, анын ичинен бизде азыркы күндө бардык эле адамдардын бардыгы макул боло койбойт да, отказ дегени бар, ошол эмдөөдөн баштаткандар бар, анан ооругандар болуп калышы мүмкүн. Ошолордун баардыгын списокко киргизип, атайын график түздүрттүрүп туруп, анан кийин жазайлы деп азыркы күндө ошол жумуштар да жасалып атат да. Атайын кезек күтүп калып дагы, анан сиз айткандай жанагы вакцина же 2 сааттын ичинде, же болбосо жарым сааттын ичинде разведенный жанагы растворенный вакцина ошол убакыттарда колдонуш керек экен да. Ошондуктан ошол убакытта биз вакцинанын атайын алынып келингенден кийин жөнөкөй ыргытылып кетпеш үчүн ошол адамдарды биз топтогонго азыркы күндө дагы ушундай жумуштар жүргүзүлүп атат.
Кээ бирлер баш тартат деп айтып калдыңыз. Кыргызстандыктар деги эле эмдөөгө кандай карашат? Вакцина сайдырууга даярбы? Ушул жерден чакан сурам жылоону көрүп алалы.
Жок, албайт болчумун.
А эмнеге албайсыз мисалы? Ооруп калсаңыз эмне болот?
Жок. Эмне менен жасалып атат, ал каяктан келет, ал биз билбейбиз да. Кандай эме менен келет? Балким Кытайдан келет, балким дагы оору жугуп калышы мүмкүн. Гарантия жок да.
Интернетте ар кандай эмелерди окуп атам да, мисалы Россияныкы жарайт, анан дагы кайсы бир мамлекеттики жарабайт экен деп атат го, анан корком да иши кылып.
Эгер башкалар эмделсе, демек эмделебиз.
Ооба, башкалар эмделип, результаты жакшы болуп, действительно жардамын берсе, анда обязательно.
Ну, пока точно нет.
Почему?
Ну, потому что не доверяем. Откуда она сейчас еще? Я даже не знаю, откуда везут. С России или с Европы. Ну, посмотрим. Сначала пусть вышестоящие люди покажут пример, что все нормально, а так нет доверия пока.
Албайт болчум да.
А эмне себептен мисалы азыр пандемия деп COVID-19 баарыбыз коркуп атпайбы эле ооруп атабыз?
Ошо вакцинадан деле коркуп атам да коеюн. Бирок ооруп атканынан тажадым.
Эмделип атат го башка жактарда, эмне болуп атат?
Кыргызстанга да февралда келет дейт, вакцина алат белеңиз сиз?
Эл алса алабыз да.
Оорубаш үчүн э? А сиз кандай ойлойсуз?
Ошо ак үйдөгүлөр биринчи алып көрсө, анан алат эле күчүгүм. Ошолор алсынчы биринчи. Баарынан эле көңүлүбүз калып келатат, баары тең эле ошентип келатат. Алсын ошолор. Министерство здравоохранения иштегендер алсын, андан кийин анан карапайым эле жасап көрсүн, көрөлүбүз дагы.
Эми биздин мүнөбүздү кам көрүп атасыздарбы? Ден соолугуң жакшы болот деп. Анан кийин барбай анан эмне? Ошол эле. Акыры научный институт чыгарган болуш керек, анан күтүүдөгү адам чыгарган жоктур. Ошо.
Бурулайым, көбү сурам жылагандардын көбү чочулап тургандай, бул да түшүнүктүү. Бул вакциналар абдан кыска убакта иштелип чыкпадыбы, жакшылап сыноодон өткөн жок деген пикирлер да бар. Экинчи жагынан бул пандемиядан арылуунун жападан жалгыз жолу деп адистер айтып атпайбы? Ушуну кантип калың элге түшүндүрүш керек, же ушул кандай ушундай абалда эмне кылыш керек?
Бул боюнча эми бизде дагы ошол рабочий тип топ түзүлдү деп атпаймынбы саламаттык сактоо министрлигинде? Ошол жерде атайын коммуникация боюнча атайын пландар иштелип чыгып атат. Элге көбүнчөсүн ошо түшүндүрмө иштери жетпей жатат да. Азыркы күндө бизде эле ал ушундай суроолор менен көп мындай тушар болуп атабыз да. Даже ал мындай жөнөкөй эле адамдар эмес, мындай түшүнүгү жок, мындай эле адамдар эмес, даже ошо өзүбүздүн медициналык кызматкерлер тарабынан, ошол эле мугалимдер тарабынан көбү ошо баш тартып атышат да, азыртадан эле баш тартып атышат. Анан биздин оюбузча ошо азыр айтышпады, ошо министерство, саламаттык сактоо министерствосу алсын, өкмөт тарап алсын деп. Бирок негизи ошондон биз өзүбүз көргөзүп, мынакей биз алдык, мына деп результат ошондой болгондо, ошо менин оюмча ошондо көп көп элдин баары алат болуш керек деп ойлоп атам да. Бирок ага чейин эми биздин жумушубуз ал, биз көптөгөн ошол коммуникация жагынан элде түшүндүрмө түшүндүрө турган жумуштарды көп көп жасашыбыз керек болуп атат да.
Алдыда айтылгандай, Израиль элин эмдөө жагынан дүйнөдө биринчи орунга озуп чыкты. Ал өлкөдө эмдөө кандай уюштурулганын жергиликтүү мугалим Анна Гамарник айтып берди.
Анна, саламатсызбы? Сиз вакцинанын биринчи дозасын алдыңыз. Өзүңүздү кандай сезип жатасыз?
Прекрасно.
Абдан жакшы. Мен биринчи да, экинчи да дозаны алдым. Бизде эмдөө башталганына бир нече жума болду. Вакцина биринчи болуп улгайган адамдарга сайылды. Израилде жаш өйдөлөгөн. 80 ашкан адамдар көп эмеспи? Карылар үйлөрүндө жашагандарды, мед кызматкерлерди, коомдук саламаттык сактоо системасында иштегендерди эмдешти. Экинчи этапта жашы 50 өйдөкүлөр менен билим берүү тармагында эмгектенгендерге, башкача айтканда мектептердин, жогорку окуу жайлардын мугалимдерине, бала бакчалардагы тарбиячыларга сайыла баштады. Мен жашы жагынан да билим берүүдө иштегендиктен да эмделүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум. Бардыгы жакшы өттү. Эч кандай дискомфорт сезген жокмун. Ийне сайышкан жер бир аз ооруду. Булчуңга жасашат экен. Алым кеткен жок. Баары жакшы болду.
Все, и не было никакой слабости, ничего.
Израилде кайсы вакцинаны колдонуп жатышат же түрдүү препараттар?
Нет, только Pfizer. Только Pfizer.
Жок, бизде Pfizer эле жасалат. Бизде ар бир киши медициналык камсыздоо программасына камтылган. Аларды касса деп атап коёт. Кайсынысына акча төлөп турсаң, ошого кайрыласың. Ар бир касса өз алдынча иш алып барууда. Алар эмдөө борборлорун уюштурушкан. Вакцинация башталганда карантин болчу. Көптөгөн жайлар, мисалы мектептер, өнөр борборлору бош турган. Анан ошол жерлерди элди эмдөөгө ылайыкташтырышкан.
Бегиле ушул жараян кандай өттү? Өзүңүз мисалы үчүн бетапканага кайрылдыңызбы же бирдиктүү бир каттоо системасы барбы?
Регистрация.
Да. И все прошло очень быстро.
Жараяндын тез, эффективдүү өтүшү үчүн атайын медициналык билими жок адамдарды да тартып жатышты. Алсак, армияда кызмат өтүп, ошол жакта атайын курстардан өткөн адамдар катышууда. Мен эмдөөгө жазылганда күнүн, саатын, кайсы жерге барышым керектигимди айтышты. Кайсы шаарда жасатууну кааларымды айттым. Албетте, үйгө жакын жерди тандадым. Эмдөө өнөктүгү башталганда узун кезектер тууралуу айтып жатышты. Кээ бирлерине 2-3 сааттан күтүүгө туура келген. Бирок бара-бара иш тезирээк жүрө баштады. Менин кирип, керектүү кагазды толтуруп, ийне сайдырганга 5 мүнөтүм кетти. Эч кандай терс кесепеттер болбосун деп байкаш үчүн дагы 15 мүнөтчө сыртта күтүүнү сунуш кылышты. Кээ бирлерде аллергия болот экен. Аларга ошол эле жерден жардам беришет.
Они на месте получают медицинскую помощь.
Насколько эмделебиз деген каалоочулар көппү?
Израильтяне.
Да, ну, например, сегодня я прочитала.
2 миллиондон ашуун киши вакцинанын 2 дозасын тең алды деген маалыматты бүгүн эле окуп калдым. Демек, толук эмдөөдөн өтүштү. Менимче алардын басымдуусу улуу же орто жаштагылар. Жаштар ар кандай себептерден эмделүүгө анча дилгир эмес. Кээ бир аялдар келечекте балалуу болууга аз алакасын тийгизбесин деп чочулашат. Башкалары ковид анча деле коркунучтуу илдет эмес. Мындай эле айыгып кетебиз дешет. Бийлик эмделүүгө активдүү үгүттөгөнү менен эч кимди күчкө сала албайт. Бирок театр, концерт, көргөзмө өңдүү иш-чараларга вакцинациядан өткөн деген документсиз кире албай да калышы мүмкүн. Мен мисалы азыр ошондой кагаз алам. Эмделбесең чет өлкөлөргө чыгуу дагы кыйын болуп калат деп ойлойм. Вакцинацияга каршы болгондорго да дарыны сайдырууга аргасыз болот. Ошол эле маалда менин кесиптештеримдин жарымы эмделген жок. Эмне кереги бар? Вирусту жугузуп алсак да эч нерсе болбойт. Коркунучтуу эмес дешет. Азырынча алар кадимкидей иштеп жүрүшөт. Эч кандай чара көрүлгөн жок. Бирок, менимче бара-бара бул жагдай өзгөрүп, катаң шарттарга өтүшөт.
Кто против, придется им вакцинироваться.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар. Түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Сиздер азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми коңшу өлкөлөрдүн бул жааттагы тажрыйбасына кайрылсак.
Борбор Азиянын айрым өкмөттөрү COVAX программасы аркылуу жетиштүү сандагы жарандарды эмдөөнү көздөдү. Бирок программа ага катышып аткан өлкөнүн калкынын 20% гана эмдөөгө жетээрлик вакцина сатып берүүгө эсептелген. Калган бөлүгүн толтуруш үчүн Кыргызстан менен Тажикстан Спутник V вакцинасын алууга жардам берүүнү сурап Орусияга кайрылды. Азаттыктын түркмөн редакциясы маалымдагандай, буга чейин коронавирус катталган жок деп келген Түркмөнстан Орусиялык вакцинаны сатып алып эмдөөнү жүргүзүп жатат. Өзбекстан COVAX программасына үмүт артып келген. Ошол эле кезде декабрдан тарта кытайлык компания чыгарган вакцинанын клиникалык 3-чү фазасын сыноодон өткөрүүгө киришти. Аймактагы өлкөлөр арасында биринчи болуп Казакстан Спутник V менен эмдөө жараянын 1-февралда баштаган. 15-февралда Караганды шаарында жазылган бул препарат каттоодон өттү. Ошентип Казакстан Орусиялык вакцинаны өз аймагында колдонууга уруксат берген дүйнөдөгү 27-чи өлкө болуп калды.
Люди будут занимать выжидательную позицию.
Азыр эл абайлап күтүп турат. Эмдөө компаниясы күч алган сайын жарандар бул алардын кызыкчылыгы үчүн жасалып жатканына көз жетет. Экинчиден, вакцинациянын кооптоно турган эч нерсеси жок. Ошондуктан эмдөөгө болгон талап бара-бара өсөт деп ишенем.
С каждым этапом.
Спутник Беларусь, Аргентина, Сербия, Алжир, Парагвай, Түркмөнстан, Иран жана башка жерлерде катталган. Белгилей кетсек, вакцина Казакстанда расмий жактырыла электеле колдонууга кирген. Биринчилерден болуп медициналык кызматкерлер, улгайган кишилер эмделип жатат. Бийлик февралдын аягына чейин Караганда заводунда 90,000 доза вакцина өлкөнүн бардык облустарына жеткирилерин билдирди. Спутникти чыгарууга казак бюджетинен 16 миллиард тенге же 38,380,000 доллар бөлүнгөн. Ошондой эле Pfizer препаратына заказ берилген. Былтыр декабрда CasCovid-in вакцинасын сыноонун акыркы фазасы башталганы кабарланган. Саламат сактоо министрлиги ал коронавирустан 96%ке коргоорун билдирген. 10-февралда вице-министр Ажар Гиният казак вакцинасын чыгарууга 31 миллиард тенге же дээрлик 75 миллион доллар берилерин, анын алкагында 15,5 миллион кишини эмдөө каралгандыгын маалымдады.
Ошентип коңшу Казакстанда эмдөө уланып жатат. Бул тууралуу кеңири казакстандык дарыгер Кайыргали Конеев менен сөз кылабыз. Кайыргали мырза, добрый день.
Кайыргали мырза, сиз коронавируска каршы вакцинацияга күмөн саноо менен карагандай пикириңизди айтып келдиңиз. Жалпы эмдөөбү же орусиялык спутникти айттыңыз беле?
Препарате или в общем?
Мен жалпы эле жана анан асыресе орусиялык вакцина жөнүндө айткам. Адегенде эле баса белгилейин. Адам баласына белгилүү көптөгөн инфекциялардын жайылышын эмдөөнүн жардамы менен алдын алса болоору эбак эле далилденген. Вакцинация кооптуу инфекциялардан коргоонун ишеничтүү жолу. Бирок азыр коронавирус менен күрөш алгылыктуу бир өнөктүктө эмес, өзүнчө эле бир машакат болуп атат. Мен өзгөчө Казакстанды айтар элем. Азыр эпидемиологиялык кырдаал өлкөдө стабилдүү. Коронавирус инфекциясынын жайылышы төмөндөп баратат. Буга карабай, Саламаттык сактоо министрлиги жапырт эмдеш керек деп айтууда. Бул канчалык керек деген суроо пайда болот. Көптөгөн булактарга таянсак, Казакстанда былтыр жайында калктын кеминде 50-60% ковидке чалдыккан. Жайында катаал коронавирус кризисине туш болгонбуз. Ооруканалар толуп калган. Тез жардам машинелери бейтаптарга барганга үлгүрбөй калган. Дарыканаларда жада калса жөнөкөй парацетамол тартыш болуп турду. Эл эптеп дарыланды. Ошол маалда түрдүү фонддор жүргүзгөн социологиялык изилдөөлөргө караганда казакстандыктардын көбү коронавируска кабылган. Алматы шаарынын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин антителага алынган 4,500 анализди текшергенде алматалыктардын жарымы коронавирустан айыкканын көргөздү деп байкабай айтып алган. Кээ бирлери ооруганын да билген эмес. Айтайын дегеним, бери дегенде 60% вирусту жугузуу айыккан. Мындай шартта эмдөө көрсөтүлгөн эмес. Вакцинацияга чейин антителаларга изилдесе жакшы болмок. Антителасы болсо, анда ал адамды эмдөөнүн кереги жок. Эгер жок болсо, ал адам коронавирус менен оорубаса, албетте эмдөө инфекциясынын тарашын алдын алуунун натыйжалуу жолу. Кошумчалай кетсем, орусиялык вакцина ковидтен 91%ге коргоого жөндөмдүү экенин жакында Lancet журналы жазды. Эффективдүүлүгү жакшы, бирок иммунитет канча убакытка сакталат? 3-4 ай болсо, анда андай вакцинадан пайда аз.
На 3-4 месяца. Да, такой вакцины толку мало.
Но Кайыргали мырза,
ошол эле маалда коронавирустун улам бир толкуну каптап жатканын көрүп атпайбызбы? Кээ бир өлкөлөр 2-чи, 3-чү толкунга туш болуп келатат.
Третья волна.
Ну, у нас волны, вот вторая волна.
Расмий графикаларды карасаңыз, бизде экинчи толкун биринчиге караганда анча жумшак десек болот. Европа, АКШ, ошол эле Израиль, Орусиянын Москва, Санкт-Петербург өңдөө европалык бөлүгүндө эпидемияга каршы чаралардын аркасы менен коронавирус инфекциясын ооздуктап, илдетке чалдыккандар 12-15% түзгөн. Албетте, мындайда массалык эмдөөнү максат кылышат. Ал эми эпидемиологиялык иш-чаралар чала жүргөн Казакстандай жерлерде коллективдүү иммунитет иштелип чыккан, илдет андан ары жайылбайт. Инфекциянын кесепетин эл өз жон териси менен сезди. 14 миңден көп кишинин өмүрү кыйылды.
14
миң деген бул расмий статистика эмес.
Нет, официальная статистика там.
Жок, расмий санактарда 1000 аз деп айтылып жүрөт. Иш жүзүндө андан көп. Казакстандын статистика комитетинин маалыматына таянсак, былтыр жай айларында алдыңкы жылдын ошол маалына салыштырганда 14 000 көп киши өлүптүр.
Ну, вернемся к вакцинации, судя по комментариям.
Вакцина маселесине кайтсак, айрым комментарийлерден баамдасак, казакстандыктардын айрымдары Pfizer препаратын күтүүнү оң көрүшөт. Деги эле эмдөө жараяны саясатташкан эмеспи? Жарандарда кайсы препарат менен эмделүүнү тандоо укугу болуш керек?
Выбор, каким препаратом вакцинироваться?
Если гражданин отказывается вакцинироваться, то за это...
Ова, тандоо укугу дайыма болууга тийиш. Кимдир бирөө эмделбейм деп айтса, анда ага чара көрбөш керек. Саламаттык сактоо министрлиги эмдөөдөн баш тарткан мед кызматкерлерге эч нерсе болбойт деп убада кылганы менен, кээ бир медициналык мекемелерде вакцина сайылбагандарды жумушка кое бербей жатышканы маалымдалып келет. Мына ушундай күчкө салуу көрүнүштөрү да бар. Ар бир адам кайсы дары менен эмделүүнү өзү чечиш керек. Эмне үчүн америкалык вакцинага артыкчылык беришет? Себеби Pfizer BioNTech'тин бай тарыхы бар. Вакцина тууралуу ачык булактарда маалымат арбын чыккан. Орусиялык макалалардан айырмаланып, статистика бурмаланган эмес. Тажрыйбалуу Pfizer өзүнүн аброюн тобокелге салгысы келбейт. Алардыкы сапаттуурак деп ойлойм. Эки вакцина бири-биринен айырмаланат. Бирөө вектордук, экинчиси активдүү эмес вируска негизделген. Таасири, сактоо шарты эки башка.
Соответственно, по идее должно быть эффективнее, чем российская вакцина.
Кайгали мырза, в Казахстане первыми вакцинируют.
Казахстанда биринчи болуп мед кызматкерлер менен жетекчилер эмделип жатыптыр. Эмне үчүн чиновниктер деп сурасам, журналисттер себеби эл эмделүүгө анча дилгир эмес, жетекчилер аларга үлгү болуш керек деп айтылган деп жооп беришти. Кыргызстанда да сурам жылоодон көргөндөй абал ушундай экен. А дегенде ошол аткаминерлер эмделсин деген пикирлер айтылды. Батыш өлкөлөрүндө болсо каалоочулар көп. Эмне үчүн ушундай айырмат деп бар деп ойлойсуз?
Отбоя. А у нас получается наоборот. С чем это связано, по-вашему?
Ну, связано это с тем, что, во-первых, недоверие к медицинским властям.
Менимче, биринчиден саламаттык сактоо тармагынын жетекчилерине ишенишпейт. Биздин өлкөдө коронавирус дооруна чейин эле ошол аткаминерлер паракорлукка малынып, жаманатты болуп ишеничтен чыккан. Европада эмне үчүн эмделели деп жанталашат? Себеби ковид болбогонун, айланасындагы адамдар да илдетке чалдыкпаганын билишет. Албетте, алар вирустан коргонгусу келет. Эки жака эркин жүрүүнү каалашат. Айтмакчы, Европада эмдөөгө олуттуураак карашат. Инфекциялангандар буга чейин азыраак болгондуктан, чек аралар ачылса, эл эн эркин саякаттаса, аларда да биз жайында кириптер болгондой кырдаал түзүлүшү ыктымал. Бийлик муну түшүнүп, абалды көзөмөлдөп турат. Ошон үчүн эмдөө алар үчүн өтө зарыл.
Совершенно необходимо.
мы все-таки как ответственные люди давайте.
Кайргали Мырза, биз жоопкерчиликтүү адамдар катары эмдөөнүн маанисин да белгилей кетели, вакцина сайдырбагыла деп үгүттөгөндөй угулбасын. Сиз башында учкай айтып кеттиңиз эмдөөнүн пайдасын. Мисалы, Европада эмделип, биздин өлкөлөрдө андай болбосо 70% калк кантип вакцинация болот. Анын үстүнө жаңы штамдар да пайда болууда.
И причем новые штаммы же выходят, да, вернее, появляются.
Да, вот, кстати, у меня тоже некоторые журналисты спрашивают о том, что вот эти новые штаммы, как быть вот, вакцина.
Ова, менден журналисттер жаңы штамдар тууралуу да көп сурап атышат. Менимче вакцина COVID-19га каршы болгондуктан Бразилия, Орусия, Кытай болобу бардык түрлөрүнөн коргош керек. Коронавируска антитела жок болсо эмделиш керек. Бул өзгөчө эл көп топтолгон жерлерде иштеген адамдарга тиешелүү. Муну менен өзүңөрдүн гана эмес, айланадагы адамдардын өмүрүн да сактап каласыңар. Кайталап кетейин. Орусиялык препарат натыйжалуулугун далилдеди, коопсуз экенин да көргөздү. Бирок 4 айдан кийин вирустан коргоо жөндөмүн жоготсо, ревакцинациядан өтсө болот. Туура калк активдүү эмделсе, бийликтин элдин кыймыл аракеттерин, конституциялык укуктарын чектөөгө жүйөсү жок болуп калат.
Нам можно массово тоже провакцинироваться.
Спасибо большое вам. Я понимаю, что это
Рахмат, албетте бул оңой эмес маселе, эмдөө жаңы эле башталып жатат, дагы бир топ бүдөмүк, так эмес нерселер
көп. Рахмат, биз бүгүн коронавируска каршы эмдөөнүн айланасында кеп кылдык. Биздин маектештерибиз Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эмдөө бөлүмүнүн жетекчиси Бурул Асыкбекова жана казакстандык дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты, коомдук ишмер Кайыргали Канеев болду.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүз.